Men altså, du en suksessrik forfatter.
Ja, kanskje.
Ikke kanskje, du det. Du har en stor herregjeng. En liten applaus her. Du har en mann som jeg ikke kjenner, men som jeg føler jeg kjenner. Applaus for deg også. Og du har kanskje du har en veldig søt datter.
Ja.
Ja. Det var det eneste du var sikker på, ja. Og mannen da. Ja. Du har kanskje 3500 pluss pluss venner på Facebook. Mm. Likevel så tar jo da boka di utgangspunkt I din egen ensomhet. Mm. Skjønner du at en person som ikke har lest boken, kanskje tenker at du liksom koketterer litt?
Ja, det skjønner jeg. Jeg kan sikkert se veldig vellykket ut. Men hele livet så har denne svarte ensomheten vært med meg som en helt sånn naturlig ting. Jeg har tatt det for gitt, nesten. Jeg tror ikke jeg skjønte hvor ensom jeg innerst inne, hvor mange ensomme strategier jeg driver med. Før, altså mannen min sa jo sånn, du jo veldig ensom. Jeg sa jeg skal skrive en bok om ensomhet, så sa han, det passer bra, for du det mest ensomme menneske jeg kjenner.
Hva følte du når han sa det?
Jeg følte at det var sant, men jeg skjønte ikke hva han mente. Men nå vet jeg hva han mente. Og det helt sant. Det har denne reisen vist meg. Jeg tror også det å skrive denne boka har gjort meg mindre ensom. Og gjort det lettere for meg å bygge de broene som jeg trenger for å nå frem til andre mennesker.
Altså, når man sier ensomhet, det liksom litt sånn... Litt vanskelig å skjønne hva man snakker om. For det litt sånn som, det litt sånn som jeg føler på alle de verdensdagene vi har. Det veldig bra. Jeg vet at lederen her. Det veldig bra, men man, det jo sånn at man, se en venn, ring en venn, løft blikket, altså ensomhet. Det bedre bare to enn en. Så skjønner jeg, hva det vi egentlig snakker om? Og da jeg tror jeg vi bare skal gå litt til deg.
Ja.
Fordi i boka så kommer det fram mellom linjene på en måte. At det ting I din barndom som senere har bidratt til at du har blitt ensom. Mm-hmm. Og uten at du trenger det som går I detalj, hva det hva slags type erfaringer det snakk om? Og, eller, gjør det enklere. Hvor kommer ensomheten fra?
Ja, la oss begynne med hvilken definisjon jeg forholder meg til. Ja. Fordi en definisjon av ensomhet jo sånn at du ikke får den sosiale kontakten du ønsker. Og det synes jeg var så vagt. Det den definisjonen som brukes I sånne offentlige utredninger og sånn, som jeg har sittet og lest. Og jeg har lest utrolig mye statistikk over folks ensomhet, og det virker fortsatt vagt for meg. Jeg kommer ikke til bunns I det, og det litt sånn, jeg vet ikke, altså det var liksom 70% av ungdommer mellom 16 og 19 år sa at de var ensomme på slutten av pandemien da. Men liksom...
Tror du ikke på det?
Jo, men altså, hva betyr det egentlig? Kan de ha blandet sammen ensom og alene? Jeg har også fått sånne spørreundersøkelser hvor de spør, du ensom? Og da svarer jeg alltid nei. Fordi liksom, ja, jeg har jo 3500 venner på Facebook. Jeg kan jo ikke være ensom jeg. Så jeg svarer nei, jeg ikke ensom. Men jeg vet jo at jeg har jo en helt annen ensomhet enn den de spør om. Og det den kroniske mørke... Jeg har disse mørke hemmelighetene som jeg har båret på hele livet, og det gjør at man blir veldig ensom. Bare det å bære på mørke hemmeligheter veldig ensomt. Men dette definisjonen jeg forholdt meg til, fordi jeg skrev kreativitetsboka, og den handler om det kreative rommet som skjer når vi alene I vårt eget hode. Mm. Og de siste årene så har jeg blitt mer og mer glad I å være alene I mitt eget hode. Jeg går rundt og humdidummer og snuser på bringvær og klapper katter og tar en ekstra prat med hun I kaffebaren og alt det som gjør livet godt å leve. Det rett og slett det. Det sånn man får venner, det sånn man utvider rommet sitt, og det sånn man får gode ideer, kreative ideer.
Så da du alene? Men ikke
alene. Ikke ensom. Og når jeg skriver, jeg helt uenig med Erik faktisk. Jeg ikke ensom når jeg skriver. Jeg tenker jo alltid på en leser. Tenk på deg, Else. Tenker sånn, jeg skriver til deg.
Som leser veldig få bøker.
Ja. Jeg tenker at du skal lese den, og at du leser den med et åpent hjerte, og min venn da, ikke sant? En vennlig leser. Så jeg, akkurat når jeg I sånn skriving, da føler jeg meg veldig... tilknyttet da, ikke sant?
Og for det ønsket.
Og ønsket, og, eller nei, det gjør ikke. Jeg tenker at jeg heldigvis en god leser, og det bra nok for meg på en måte. Ja. Og så, men ikke sant, tilknytning et av nøkkelordene I boka mi, for hva tilknytning? Fordi vi kan være, gå gjennom en hel flyplass, og det masse mennesker der, og vi ikke tilknyttet, ikke sant? Så det ensomt også,
det eller det kan være ensomt. Det ensomme steden I verden, ja, faktisk.
Det kan jo være det.
Hvis du går ut, og så tenker du kanskje noen møter deg, og ikke noen der, men så det veldig mange andre mennesker.
Ja.
Jeg gjorde det på en sommerferie, så stod jeg og tok imot folk jeg ikke kjente med flagg. For det gir god følelse.
Og det fint at du gjorde det.
I det jeg sa det nå, så skjønte jeg at jeg kanskje ga bare meg selv en god følelse. Også litt om hvordan det vokste opp på Jessheim. Det ikke så mye som skjer der.
Men du vet, nå toucher du inn I et veldig viktig område, og det Noe, nå får dere løsningen først. Noe av det som hjelper mest mot ensomhet jo å gi noe til andre. Å hjelpe andre. Det da glemmer du deg selv, og du knytter deg til andre, og du har dyp mening. Det jo dyp mening I det. Da føler du deg bra. Men hva ensomhet? Jo, jeg så gjennom alle statistikkene. Altså, kvinner svarer fortere ja på at de ensomme enn menn. Menn svarer sånn rundt omkring, så svarer de at de ensomme sånn indirekte. Men hvis du spør en mann direkte, så svarer han nei, jeg ikke ensom. Mm. Så det masse sånn tvetydig, vanskelig informasjon I alle de statistikkene. Og jeg ble lei av å lese statistikk, og ja, du vet. Mm. Så jeg gikk til en forsker som heter John Cacioppo, som jobbet hele livet sitt på Universitetet I Chicago med noe som heter sosial neurovitenskap. Og han mener, og det mange som mener det, at hjernen funker ikke uten andre mennesker. Vi må ha andre mennesker for å I det hele tatt være menneske. Og hans definisjon av ensomhet evolusjonspsykologisk begrunnet. Da. Mm-hmm. Ikke sant? Da vi var en flokk ute I den ville naturen. Mm-hmm. Jeg var forresten på søndagstur på søndag. Mm-hmm. Og da skjønte jeg at jeg kommer aldri til å overleve I naturen. Ingen må liksom slippe meg ut I naturen.
Du leste på Facebook at det du hadde forsket på, det stemte ikke I real life.
Jeg ble ikke så lykkelig av å gå tur I skogen. Nei. Men det var kanskje at jeg var redd for å dø. Fordi det er definisjonen på ensomhet. Det frykten for utstøtelse fra flokken din med det som følger at du kan dø. Altså det en dødsangst. Mm. Og det det som ligger bak den der forskningen. Alle gjentar det der med sånn der 15 sigaretter om dagen forskningen, ikke sant?
Og det tok jeg fra, det var copy-paste.
Jeg vet det. Jeg vet det, og det har stått I aviser over hele verden, og alle synes det var kjempegøy forskning, men nå skal jeg forklare hva som ligger bak det. Og det som ligger bak det at hvis du frykter utstøting fra flokken din, så står du I fare for å dø, altså når vi bodde I en vill natur, da hjernene våre ble sånn som de den dag I dag. Mm. Det ikke sånn at hjernen vår og kroppen vår endrer seg bare fordi vi har internett, liksom. Det skjønner jo ikke disse primitive greiene her. Da kommer du inn I en sånn veldig akutt stressrespons. Mm. Og hvis det varer over veldig lang tid, så tuller det med immunforsvaret ditt, og da du I fare for sånn autoimmune sykdommer, hjerte-karlidelser, hva heter det? Diabetes, du vet, depresjon, søvnproblemer, alle tingene som ligger på toppen av folkehelsestatistikken, da, det skjer da. Og det det en forsker som heter Julian Holt-Lundstad som fant ut, som samlet inn data fra 300 000 mennesker, en liten by, og så justerte hun for alle faktorer, og det hun fant var, hva det som utgjør god helse? Det var det hun var ute etter da. Hva det som gjør at vi lever lenger og har det bra? Jo, det var... Det som ligger på toppen av det som gir god helse, brokkoli. Neida!
Det faktisk, hvis du søker på dame pluss salat på internett, ja, så det finnes det kanskje 15 millioner bilder av damer som ler seg hjert mens de spiser salat.
Ja, jeg vet.
At
man blir så lykkelig av å spise salat. Nei, det som gir veldig god og livslang helse, fysisk helse, det sterke fellesskap.
Ja.
Sterke, gode fellesskap, gode forbindelser til andre mennesker. Og det som ligger, altså det som gir dårligst helse, det vet du nå, siden vi sitter her og snakker om dette temaet, det verre enn 15 sigaretter om dagen også, det ensomhet. Og når jeg hørte det, så gikk jeg straks og kjøpte sigaretter.
Gjorde det?
Jeg gjorde det.
Gjorde det?
Ja.
Ja.
Men så røyka jeg noen, og så tenkte jeg, nei, jeg kan ikke røyke, for jeg ensom, det vet jeg jo. Da blir jeg fortere avhengig, så denne statistikken litt forledende.
Men hvis jeg prøver å... For det, nå du inne I en TED-talk her. Det veldig bra. Det sa Erik. Du kommer ikke til å skjønne alt du sier, men bare smil med, men jeg veldig... Vi resting bitch face. Vi veldig slappt face, jeg klarer ikke det. Fordi jeg skjønner, men det, du sier mange ting her, men du svarte ikke på spørsmålet mitt. For du sier at det sterke fellesskap mot hvilken ensomhet...
Men det gir god helse.
Gir god helse.
Ja.
Men, da, men jeg spurte om hvor kommer din ensomhet fra?
Ja.
Og da det fordi du ikke har opplevd det da.
Ja, det stemmer.
Ja.
Ikke sant? Fordi jeg måtte bryte det ned I nå, det kommer flere sånne TED-talks, eller liksom...
Ja.
Det blir flere TED-talks.
Ja.
Ikke sant? Jeg måtte bryte det ned I sine konkrete bestanddeler. Jeg ble så... Jo mer jeg jobbet med dette feltet, jo mer forbannet ble jeg av å lese sånn vage beskrivelser av ensomhet, og det en pandemi, og bla, bla, bla. Det ble så vagt.
Og litt poetisk,
eller? Ja, absolutt. Og, som en eufemisme, da. Det ble litt som å høre folk snakke om døden. Folk orker jo ikke å snakke om døden. Så de sier sånn, han gikk bort, og ta vare på de gode minnene og folk sier sånne utrolig klisjéfylte ting
han var et geni ja.
Det var ikke det jeg var mest ute etter da.
Ja, men, men det jo veldig ja. Store flotte ord
ja. Men det mest sånn at man bare prøver å glatte over smerten rett og slett at det forferdelig at noen død
og det forferdelig å tenke på at man føler seg alene I verden
Ja, så man orker ikke å snakke om det på en ordentlig måte. Hva det I denne definisjonen da? Det måtte jeg bruke. Frykten, ikke sant? Frykten for utstøtelse fra flokken. Det det Julian Holt Lundstad har dokumentert så grundig. Frykten gir det der stresset som bryter ned kroppen innenfra. Altså du får disse lavintensive betennelsene som bryter ned kroppen innenfra. Men så det for utstøtelse fra flokken. Ikke sant? Da måtte jeg jo se på hva flokken da, ikke sant? Og så utstøttelse måtte jeg se på. Utstøttelse og flokken. Hvem flokken, og hva består utstøttelsene I? Mm. Og da, jeg tror at vi snakker om ensomhet på helt feil måte. Jeg snur det opp ned. Jeg tror ikke det de ensomhetsproblem, jeg tror det samfunnets problem. Jeg tror vi driver og utstøter hverandre som bare helvete, og så sier vi, å, se på alle de ensomme, jeg skjønner ikke hvor de kommer fra. Skjønner du?
Mm.
Så da begynte jeg å se på sånn, veldig konkret, hvor skjer utstøtelsene, hvordan kan vi få andre til å føle seg dårlig, og ikke som en del av flokken da. Ikke sant? Mm. Jeg blir veldig konkret.
Mm.
Så jeg skriver om blikkontakt. Se nå. Vi ser hverandre I øya. Mm. Sånn passer mye.
Mm.
Vi skal ikke se hverandre I øya hele tiden, for det blir litt truende.
Det blir veldig intenst, ja. Men vi skal komme igjennom for det.
Men vi, ja, ok, ja, du kommer til det.
Nei, for det jo et kart, og du leier oss gjennom og ut, delvis, ut av ensomhetens rike. I dype skogene, men bare for alle disse begrepene, eksistensiell ensomhet.
Ja, la oss snakke om det.
Noe annet enn kronisk ensomhet? Og da tenkte jeg at jeg tar meg en kaffe når jeg leste det, for det skjønte jeg ikke.
Men kanskje ikke. Kanskje ikke det åpent for diskusjon da.
Ja.
Det kan være at kronisk ensomhet denne eksistensielle ensomheten som bare har bitt seg fast I sjela. Fordi eksistensiell ensomhet, det har dere alle sammen opplevd, hvis dere sånn passe oppgående mennesker, så har dere av og til sett opp på himmelen. Hva? Var jeg arrogant nå?
Ja, ja. Okay. Men du har lov til å være det.
Det jeg som sitter her.
Ja, ja. Nå smilte mannen lurt og blunket til deg.
Alle har vi jo sett opp på himmelen og tenkt sånn, fy søren så liten her I dette store universet. Og jeg skal dø alene, liksom. Det jo den eksistensielle ensomheten. Det poesien, det litteraturen, det
når 40-årskrisa.
40-årskrisa, 15-årskrisa, ikke sant? Det dukker opp da, med jevne mellomrom. Men det kan hende at den kroniske ensomheten nettopp denne eksistensielle ensomheten, fordi den eksistensielle ensomheten jo sånn, jeg skal dø alene, ikke sant? Mm. Men hva hvis du ikke har noen flokk, ingen som passer på deg? Da vil du alltid stå I fare for å dø alene. Så det kan være at det sammenfallende da. Da var det ikke så vanskelig.
Nei, nå var det veldig tydelig.
Ja, det bra. Ja, så det, og så må vi se på liksom forbigående ensomhet, fordi jeg mistenker at en del av de ungdommene under pandemien var innom en sånn forbigående ensomhet, og sånn som når jeg begynte på universitetet, da var jeg student, jeg var helt lost, jeg hadde jo absolutt ingen jeg kjente på universitetet, og da var jeg i en sånn forbigående ensomhet. Det var skikkelig vanskelig å finne en flokk på universitetet. Folk var veldig opptatt av å være sånn flinke og pompøse, og så da fant jeg ikke folk på en måte. Og 30% av studenter melder at de er ensomme nå i den siste undersøkelsen fra studentmiljøene, og det trist, men jeg ikke så redd for de, hvis du skjønner, bortsett fra noen få i den gruppa som har med seg vonde erfaringer som gjør at de vil være kronisk ensomme.
Ja, og da kanskje du tar det med. Da handler det ikke så mye om at det 30.000 nye mennesker går blinde hver dag.
Nei.
For da har du det, den følelsen hjemme også, kanskje.
Ja, alltid liksom. Og det som forskningen viser er jo at hvis du har denne kroniske ensomheten, så klarer du ikke å lese ansikter på vanlig måte. Du leser ikke et smil på samme måte som hvis du lykkelig og glad. Du støter folk bort fra deg. Du er litt usympatisk, faktisk. Altså, det vonde her er at den ensomme er vanskelig. Ja, den ensomme er vanskelig å bli kjent med, for den ensomme er mistroisk og vil ikke ta imot den åpne hånda. Jeg har nettopp vist den der musikalfilmen for datteren min, den som heter Annie, som dere sikkert kjenner. Annie er et barnehjemsbarn, foreldrene hennes ble bare borte, hun vet ikke om de kommer tilbake, hun håper hele tiden at de skal komme tilbake. Og så kommer det en dame, og så sier hun, vi vil bare låne et barn for en uke. Det er en sånn greie. Og så tar de med seg Annie, og Annie er så takknemlig. Hun er sånn kjempeglad. Og hun driver og synger masse sanger, og er sånn veldig takknemlig, og til slutt blir de så glad igjen at de må adoptere henne på alt det. Og det er ikke sånn der. Og den ensomme, og det ensomme barnet spesielt, er jo absolutt ikke sånn. Ikke takknemlig, ikke glad, ekstra søt, etc. Eller som regel ikke. Den ensomme vil dytte deg bort, eller finne på måter å teste deg på. Det tar lang tid å bygge tillit, og så videre. Men, og dette er ekstra forferdelig, og dette var et spor for meg når jeg skulle begynne å gå inn i ensomheten. Hvor er det ensomheten befinner seg? Vi liker ikke ensomme folk. Vise forskningen. Hvis du møter en person, og du blir presentert for denne personen som ensom, så tenker du...
Det er det grunn til.
Ja, det er en grunn til det. Ikke så interessant denne personen. Det viser forskningen. Stort eksperiment hvor de satte folk sammen og løy og sa at nå skal du møte en ensom person. Det var ikke en ensom person. Det var straks mye mindre interessant enn i kontrollgruppa. Ikke sant? Så vi går til møte med den ensomme med skepsis, og da skjønte jeg. Det var når jeg hørte dette, jeg skjønte at ensomhet er overhodet ikke mystisk. Ensomhet er et resultat av utallige små utstøtelser. Egentlig, Else, det er helt forferdelig å si det, så er hele samfunnet vårt, som skolegården, på en ungdomsskole. Ikke sant?
Slapp av det, rykehjørnet.
Det er en skolegård, og noen er kule, og noen er ikke kule. Dette er sånne uttrykk som ikke fagpersoner bruker, men det har jeg funnet på selv, faktisk. Altså, det er noen som er kule i samfunnet, og noen som er ikke kule. Så hvis du vil finne de ensomme i grupper, da, så gå etter de som har veldig lav status, da. Ja. Vi later som vi er kjempeegalitære i Norge. Det er ren løgn. Alt det der er ren løgn. Ikke sant? Se på hvem som presses mot ytterkanten av samfunnet. Se hvem som utsettes for diskriminering og forskjellsbehandling. Så finner du det ensomme, altså. Og da er det ikke mystisk i det hele tatt. Da er det ekstremt konkret, rett og slett.
Vi skal fortsette å være litt konkrete. Det heter jo kart over ensomheten. Og du tegner opp kartet for oss. Og gi oss årsaken til at noen da blir disse personene, eller vi blir disse personene. Og da må vi tilbake til blikket. Jeg tenker, faren min sier alltid sånn, jeg vil bli sett av en irriterende type. Men han føler seg så smart når han sier liksom, ja, du vil bli sett I dag. Og så, ja, jeg vil jo det. Men, jeg, liksom, det er...
men roen litt, liksom.
Ja. Ja, men også bare litt sånn stolt over at han klarer å snakke om følelser, da. Han merker det I dag. Han her på jorda, men ikke her på tøyen. Men altså, men du... Du sier det å bli sett og det å bli sett på to ulike ting. Og så snakker du om at blikkontakt I ferd med å bli en luksusvare. Og at blikket, du var så vidt innom det, det både det å bli sett, men også det å bli støtt vekk.
Ja, absolutt.
Kan du si noe om det?
Ja, ok. La oss ta et eksempel da. Jeg kom på forlagsfest. Jeg vet at jeg ikke den kuleste på den forlagsfesten. Jeg stiller meg et hjørne. Jeg jo ensom I min natur. Jeg jo kronisk ensom, så jeg stiller meg litt I utkanten. Ingen ser meg. Ikke sant? Hvordan skal jeg komme inn I de samtalene? Bare gi det et veldig relaterbart eksempel. Så går man bort til en sånn krets, som står og ler og koser seg og forteller historier, stiller seg inn til den kretsen. Hvis ingen ser på deg da, så det ute av seg. Hvis alle ser forbi deg, mens du prøver å komme inn I den kretsen, da det ute. Da må du, etter hvert så må du gi deg, så må du gå ut av den kretsen beskjemmet da. Sånn det. Så blikket har den makten. Det finnes masse forsøk på dette, som jeg synes kjempegøy å referere I boka. Ikke sant? At, det jo Edward Tronick som fant på det som heter still face experiment. Det jo det motsatte, men det jo den døde stirringen da. At en mor som ser på barnet sitt I 2 minutter uten å vise noe som helst følelser, det barnet friker ut, ass. Men jeg lover deg, du hadde friket ut også hvis jeg satt her nå.
Dette eksempel skjønner jeg veldig godt faktisk.
Ja. Ja. Men da hadde du friket ut, men også et eksperiment hvor 3 mennesker ble satt sammen, og så skulle de liksom sende blikket mellom hverandre, 3 stykker skulle sende blikket mellom hverandre, og så var det avtalt spill. 2 av de fortsatte å sende blikket mellom seg, og den tredje, og dette folk som ikke kjenner hverandre engang, den tredje får ikke blikket, blir kjempestresset. Og dette, altså, det jo ikke viktige folk for denne personen, men blikket kjempeviktig. Vi har veldig mye vitt I øynene, vi mennesker, og det fordi vi så utrolig opptatt av hvor vi ser. Ikke sant? Vi følger med på hvor blikket faller. Så vi kan veldig lett sørge for utstøtelser kun ved hjelp av blikket. Da.
Og latteren også. Fordi jeg alltid liksom, har så mye eksempler om altså, ja, det å le når mørke. Når det mørkest, da merker du at vi mindre alene, og sånn pleier jeg å si. Og komme med eksempler om ja, det begravelser og lignende som sanne. Men at, da blir man glad at jeg... Begravelsesagenten hadde på seg flisjakke da jeg skulle se broren min for siste gang da, sånn likskue og da begynte søsteren og jeg krangle om at det ikke var lov til å gå med flisjakke I en sånn anledning og så sa søsteren det penflis så da går det bra og den ikke tromlet og da husker jeg det
den ikke tromlet
alt jeg ser nå, det noen med flis der det går veldig bra hvis ikke du har ja, men hvis du har de brettene fra butikk ikke sant, da går det bra og da husker jeg jo den det jo den verste dagen I mitt liv men likevel bedre på grunn av latteren om det ja. Men du, så husker jeg også en annen gang på ungdomsskolen at jeg gikk med sykkelbukser og så hadde jeg en litt vid genser over og så ropte en som heter Jan Roger vi ser bollemusa di og så lo alle og det var jo motsatt effekt
ja.
Men jeg mener at jeg glemmer litt den motsatte, den at det ekskluderende effekten
ja, så jeg måtte skrive om det fordi dette de små subtile utstøttelsene som så veldig effektive det ikke så mye som skal til for å få noen til å føle seg dumme og få folk til å le I flokk Og det jo litt fordi latteren så utrolig deilig da. Vi gjør det sammen, og da blir vi med en gang knyttet sammen. Jeg sto jo I begravelsen til faren min og fikk alle I kirka til å le. Og ble sånn glad av det, sånn varm inni meg av det. Men det å ha den makten til å få folk til å le, kan du også bruke til å få noen til å føle seg helt forferdelig. Ikke sant? Som du følte da.
Har du gjort det nå?
Ja, kanskje. Jeg håper ikke det. I så fall, unnskyld til vedkommende.
Da kan vi ta av det etterpå.
Ja. Men, jeg har ikke noe eksempel på det.
Men så, vi må også, nå det jo mange som kjenner på det allerede, for det jo ganske mange mennesker som står tett her. Altså kroppskontakt.
Ja, kroppskontakt helt altså, det, fantastisk.
Og det med altså, liksom, hvor mye det betyr. Jeg jo, som mange andre, har gått mye I terapi, og da har jeg jo skjønt det at, at du må bli holdt når du en liten baby.
Ja.
Det det som gjør at mange blir fucket opp hvis man ikke holdt?
Ja, altså, ja, det finnes jo forskere...
Upresist spørsmål, jeg hører det. Ja. Fucket opp, det upresist. Det ikke det jeg skrev her. Ja, det kan bli avgjørende for evne til å regulere følelsene våre senere I livet. Det står her. Jeg har til og med forsket på hva som den ideelle kosen.
Ja.
Det kan du få vite også av den, og det en berøring som beveger seg I en hastighet på cirka 3-5 centimeter per sekund. Det utløser tilknytningshormoner. Det kan vi gjøre etterpå hvis vi drikker mer da.
Ja, ja. Men altså, ja, for det gøy å snakke om hormoner også, men I hvert fall, og det gøy å snakke om hastigheter da, for det jo 3-5 centimeter I sekundet da, på hele den huden hvor vi har hatt pels. Men det masse ting man ikke vet om dette, for det helt ny forskning, så man vet jo ikke hvorfor det føles så godt på innsiden av hendene. Og her har vi jo ikke hatt pels, ikke sant? Men over hele den huden hvor vi har hatt pels, liksom inklusive bak på ryggen, hvor vi ikke kan stimulere oss selv. Etter at jeg har lært om denne forskningen, så har jeg begynt å kose datteren min sånn mye mer på ryggen. Ikke sant? Men det regulerer følelser, og det har med hjerneutvikling å gjøre hos barn, og vekst har det å gjøre med, og det roer ned stress, og det roer ned aggresjon å få kos. Og nå kommer den TED-talken da, men ikke sant? Det bekymrer meg da, så leste jeg forskning om altså feminismen har gått for langt. Neida, det var ikke det jeg skulle si.
Så bare sjekker at ingen har sovnet.
Ja.
Nå våkna mennene.
Nei, men vi har snakket mye om hva som trengs for at kvinner skal få utvide sitt rom. Jeg liksom bekymret for gutta, faktisk, fordi jeg ikke sikker på om de har fått utvidet sitt rom tilsvarende. Altså, det finnes store metastudier som viser at det ikke noen strukturelle forskjeller på kvinners og menns I hjerner. Altså, det jo forskjeller som har med hormoner å gjøre, men evnen til logisk tenkning, etc. Altså, menneskeflokken ekstremt mangfoldig, og vi trenger alle I denne flokken. Vi trenger absolutt alle. Vi trenger trygda, og vi trenger bakere, og vi trenger talkshow-verter, og vi trenger helt unyttige forfattere som meg, og ikke sant? Det var kokettering. Og så... Så trenger vi, ja vi trenger alle, og det skikkelig mange store forskjeller mellom oss, sånn individuelle forskjeller. Også individuelle forskjeller på hva vi trenger av kos da. Men det ser ut som for meg på den forskningen jeg har sett på, at guttebabyer får mindre kos av...
Mener du?
Ja, det ser ut sånn på den forskningen jeg har lest, og at... deprimerte mødre tar seg mindre av en gutte, et guttebarn enn av et jentebarn.
Hvorfor det?
Det nok fordi vi tror at gutter tøffere, men ingen babyer tøffe. Så det, vi snakker jo fortsatt sånn til baby, å, liten tøff kar. Og det jo ikke det, det jo en baby liksom. Så det jo, de kan ikke klare seg selv. Så vi lever jo I et paradigme hvor vi fortsatt tror på den der... selvtilstrekkelige mannen da, han som ikke skal vise følelser, ikke gråter, ikke ber om hjelp, fordi han en erobrer og en eventyrer. Men vi så individuelt forskjellige at det ikke noe flere erobrer og eventyrere blant gutter enn blant jenter, det vil jeg påstå. Og det betyr at vi dytter disse guttene inn I en rolle som de ikke kan mestre, og de får mindre kos enn jenter da, også som tenåringer, og det... har noe med aggresjonsnivået I kroppen å gjøre, men ligger på toppen av selvmordsstatistikken, men blir incels. Det nesten ingen jenter I det feltet der, altså. Og høyere ekstreme, det først og fremst gutter. Det en sånn uforløst aggresjon, en sånn hjelpeløshet. 30% av gutter faller ut I videregående skoler. Jeg liksom bekymret for dem. Jeg tenker, de fleste menn klarer seg bra. Hallo, denne salen jo fylt av gode menn. Men det et eller annet med gutta og ensomhet. De svarer ikke engang at de ensomme når de blir spurt direkte, men det så mye... i liksom omlandet der som tyder på at de blir veldig ensomme da. I Bærum så det jo en egen hikikomori-gruppe fordi de gutta der faller ut og blir værende inne på gutterommet. De bare gir opp. Og forskerne mener jo at det har med en sånn at vi lever et sånt prestasjonsjag. Altså at de unga blir utsatt for så mye prestasjonskrav. De skal prestere, prestere, prestere. Hvem det de presterer for egentlig? Det for at politikere skal kunne si se på denne PISA-testen da? Altså, hva det vi gjør med de barna? Hva slags rom lager vi? Det skrev jeg i kreativitetsboka også. Hva lager vi for de barna? Hvem det de skal være? Produsenter? Eller skal de få lov til å bare utvikle seg som mennesker? Så alt dette klarte jeg å knytte til spørsmålet om kos. Men det jeg skulle si til slutt var... Ikke sant? Jeg har jo... Altså, nå kommer vi til min ensomhet da. Ja. Ikke sant? Jeg har jo... Nå har jeg lest masse om ensomhet. Hva det fører til? Blant annet spiseforstyrrelser. Altså, ensomhet en sterk driver inn i spiseforstyrrelse. Jeg har levd med spiseforstyrrelse fra jeg var 15 år. Så først var jeg en skikkelig bra anorektiker, og så feilet jeg der, så da ble jeg overspiser i stedet. Ikke sant? Og det akkurat det samme spismønstre, det akkurat det samme tankemønstre som ligger bak begge sykdommer. Overspisingslidelser den største spiseforstyrrelsen i verden. Det mye, mye flere folk, og egentlig antagelig mye flere enn det vi vet om, for de fleste vet ikke om denne sykdommen engang. All forskningen har gått inn i anoreksi. I tillegg, gutter, ja, apropos gutter, unge gutter lider av muskeldysmorfi, og det betyr at de bruker alle sine mentale krefter på å få muskler, ikke sant? På å bli store, og det har heller ikke blitt sett av forskerne, fordi det liksom passer ikke inn i det bildet av hun anorektiske jenta. Så jeg tenker jo alltid sånn, hver dag begynner jeg å tenke sånn, å, jeg ekkel, og jeg hater meg selv, bla, bla, bla. Og så tenker jeg, nå skal jeg aldri spise mer, sånn at jeg blir kjempetynn som en liten alv. Og så spiser jeg ikke hele dagen, og så når dagen omme, så bare klarer jeg ikke å holde meg, så det massiv spising i høyt tempo. Det typisk overspisingslidelse. Etter å ha lest min egen bok, som veldig klok, så skjønte jeg at jeg kan ikke håndtere dette på den måten. Jeg skrev jo også mageboka i et forsøk på å forstå mitt eget kroppsbilde, som alltid har vært det samme. Uansett hvor tynn eller tjukk jeg har vært, så har jeg tenkt det samme om meg selv. Dette ubehaget med kroppen jo knyttet til traumer, og det løses ikke ved å gjøre noe med kroppen. Det løses ved å gjøre noe med sjelen. Men hver gang jeg får lyst til å overspise nå, så spør han der, fyren, mannen min da, om en klem. Han britisk, så han ikke så god på det. Men det hjelper.
Ja, så det bare å skaffe seg en mann som får stoppe meg med overspising.
Eller bare noen å klemme, da.
Jeg bare tuller deg. Denne delen skjønte jeg veldig godt, faktisk. Den overspisingsdelen. Min yndlingsbok da jeg var liten var Eventyr om feens mølkrem. Dette bare en liten digresjon.
Oh, jeg har
lest den! Det en fe
ja.
Som ganske stor, og så hver gang hun ler så blir hun større. Og så blir hun større, 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 større. Og så ler hun så mye at hun faller ut av smørblomsten. Og så faller hun ned, og så sprekker hun. Og så inni henne så det en veldig pen prinsesse som tynn.
For et drittårlig eventyr.
Ja, og det verste og det, ja, det.
Jeg trodde jeg hadde lest den. Nei, det har jeg ikke lest.
Det fikk jeg av mormoren min. Ja, hun sa, hun er også opptatt av ryggen. Hun sa, du veldig tykk over ryggen. Du vet ikke selv. For du ser aldri det speilet. Men vi må gønne på videre, fordi ja, okay. Det et lite rom her, og vi må jo huske, vi skal sosialisere etterpå også. Så nå kommer jeg til å kjøre litt hardt her nå.
Ja, men vil dere høre på meg, eller vil dere sosialisere?
Vi hører på deg. Ja. Men vi skal gjøre begge deler.
Ja, ok.
Ikke sant? Du omtaler ensomhet som et demokratisk problem.
Ja.
Hva skjer i et samfunn når tilliten forsvinner til hverandre?
Ja, det ikke jeg som sier det egentlig. Det jo mange andre som sier det. At tilliten jo hele fundamentet som holder hele greia sammen. Som holder hele kaka sammen. Det blir ikke noe samfunn hvis vi ikke stoler på at når du sender ungen din til skolen, at det går bra med den ungen. eller at du blir tatt vare på når du syk. Mm. Ikke sant? Så den tilliten helt sånn avgjørende. Men ja, det et eller annet med det, at jeg tenker at i et vi later som om dette et egalitært, demokratisk, veldig snilt, omsorgsfullt samfunn, men det vil jeg påstå at det ikke altså.
Så Norge, mener du?
Eller? Ja, Norge. Nei, verden, men altså Norge.
Norge spesielt.
Norge, kanskje. Ja, fordi vi lever sånn veldig i denne løgnen da, om at, ikke sant, men det finnes jo over 100 000 barn lever i fattigdom i Norge. Ikke sant? Og verdens rikeste land, rett ved siden av meg, den sosialboligen, rett ved siden av meg, der bor det crazy narkomane folk, som også ensomme, fordi ensomhet en stor driver inn i alle avhengigheter. Men jeg synes fortsatt ikke at de litt crazy narkomane som skriker om natta skal bo vegg i vegg med de flyktningene som kommer hit med bittesmå barn. Så de flyktningene får ikke sove om natta fordi de crazy narkomane skriker om natta. Så de skal gå på skolen, de vet de barna. Det trenger jeg ikke å vedde på engang. De barna vet hver eneste dag at de ikke like mye verdt som andre barn. Ikke sant? Hva gjør det med tilliten til samfunnet når vi lar de barna fortsette å tro det? Det det jeg mener. Jeg mener at tillit må bygges nedenfra, fra hvert eneste lille barn. Ikke sant? De må vite at de blir tatt vare på, og derfor så har jeg også skrevet om ikke sant? De som sliter aller mest med tillit, og der den kroniske ensomheten kommer fra, det alle de barna som opplever omsorgssvikt og vold og overgrep, ikke sant? Som vet at dette foregår, og som vet at samfunnet ikke griper inn for dem. Ikke sant? Hva har du skapt da? Du har skapt kronisk ensomme folk, som tar med seg denne ensomheten inn i voksenlivet, inn i alderdommen. For meg ikke ensomhet noe mystisk i det hele tatt. Hvis du gruer deg hver dag til å gå hjem, ikke sant? Fordi de voksne som skal ta vare på deg ikke kan det, det ikke noe mer større, svartere ensomhet enn det. Det ikke noe ensommere enn det. Og de barna beskytter sine overgripere ved å lyve utad, beskytter sine egne overgripere, og det å lyve og beskytte, eller skape en sånn falsk bilde av hva som skjer bak hjemmets lukkede dører, det skaper en dobbel ensomhet, for du får ikke ordentlige venner, da. Ikke sant? Du kan ikke knytte deg ordentlig til folk. Og du får relasjonsskader og absolutt alt. I sommer, mens jeg skrev denne boka, ikke sant? Mens jeg satt og sammenførte traumefeltet og ensomhetsfeltet, for det gjør jeg i denne boka, jeg fant ingen forskning på det, og så kom det en forskningsrapport som viste sammenhengen mellom barndomstraumer og ensomhet i voksen alder. Stor studie som viser det. Ikke sant? Jeg visste det allerede. Jeg var et sånt barn. Det var helt selvsagt for meg. Og det gjør at man utvikler masse ensomhetsstrategier. Punkt 1, du prøver å regulere følelser på alle mulige måter, med hjelp av mat, alkohol, sigaretter, etc. Jeg kan ikke ta en sigarett uten å røyke 40 om dagen. Ganske fort. Da jeg i gang, liksom. Så det vet jeg. Og du regulerer følelser. Jeg stoler ikke på at noen kommer til å gjøre noen ting for meg. Ikke sant?
Jeg kan gjøre hva som helst for deg. Hvis dette hadde vært et talkshow, hadde du klappet for lengst. Altså 22. juli et gjennomgangstema.
Ja.
Og det lurer seg veldig på hvorfor det. Det jo blant annet fordi vi fikk fellesskap for testet. Og så tenker jeg, og så skriver du noe om, det mange ting du skriver om her, at ikke alle passer inn i rosetoget, blant annet.
Ja.
Skriver du om. Men hvorfor det gjennomgangstema? Altså det et kart over Utøya inne i boka.
Ja.
Det et veldig stort spørsmål.
Det mange grunner til det. Jeg hadde en venn som i boka heter Ada, og hun gikk gjennom regjeringskvartalet bare minutter før bomben smalt. Så hun ringte meg etterpå. Etterpå har jeg lest forskningen på dette. Forskningen fra NKVTS viser at veldig mange av de som var i nærheten av bomben, selvfølgelig fikk PTSD. Og til og med folk som ikke var på jobb den dagen i regjeringskvartalet, fikk PTSD. Ada gikk gjennom, hun ringte meg rett etterpå. Hun var veldig opprørt. Hun sa, jeg var der rett før det skjedde. Jeg hadde ikke fått med meg at det var en bombe engang. Og så, et og et halvt år etterpå, så tok hun livet sitt. Ikke sant? Hun fikk liv i gave. Hvorfor tok hun livet sitt? Og så prøver jeg å nøste litt til det. Det var ting jeg ikke så da, som jeg burde ha sett. Som jeg skjønner nå at jeg burde ha sett. Hun var utenlandsadoptert. Og de nyeste rapportene viser at folk som er utenlandsadopterte opplever mye rasisme. Hun opplevde mange utstøtelser uten å noensinne klage om det til meg. Ikke sant? Og så ble hun adoptert til et hjem hvor det var to folk som ikke kunne ta vare på henne. Det fortalte hun meg. Hvor hun følte seg ikke som i et ordentlig hjem. Hun var som en tjener i sitt eget hjem. Det sa hun til meg. Det fortalte hun til meg, men hun var ekstremt flink til å dekke over det, som veldig mange av oss er. Den der smerten som er med deg alltid. Jeg skal svare på det. Smerten er med meg alltid. Jeg må kjempe hver dag mot depresjon. Jeg har gått så sykt mye til psykolog at jeg er lei av å høre min egen stemme. Jeg orker ikke å høre denne historien igjen og igjen. Jeg har fortalt den igjen og igjen. Jeg kan den utenat. Det er vanskelig for meg å stole på at folk vil meg vel. Jeg må jobbe med det hele tiden. Det er bare ensomme strategier da. Jeg må jobbe mot de strategiene alltid. Men mennesker redder meg hele tiden. Folk redder meg hele tiden.
I denne boken så leser vi om rasisme, diskriminering, vold, sorg.
Smørbrødlista, kos.
Ja, covid, nedstengning. Men det fine med boken da, er at vi ikke bare viser oss veien inn i ensomheten, men dermed ruster oss mot å ramle inn i den, men også at disse veiene, det er også en vei ut da, av ensomheten. Mm. Humor kan som sagt være mobbing, men det kan også skape bånd. Berøring kan være overgrep, men det kan også være livsnødvendig omsorg. Blikk kan være truende, men det kan også skape bånd. Og fellesskap kan være ekskluderende, men også vår viktigste vei ut av depresjon og ensomhet. Og nå kommer mitt siste spørsmål til deg i dag.
Ja. Og da må jeg presse alt inn i det siste svaret da.
Hvis du fikk politisk makt i Norge, hvordan vil du forsøke å bekjempe ensomhet? Hilsen skoleavisa. Og så ensomhet, det går ikke, Arv, ikke sant? Jeg ikke svar på det. Det vil jeg ikke svare på.
Jo, det kommer da.
Det er mange andre ting, men nå, hvordan vil du... Du er politiker, gratulerer. Du kan velge hvilken titel du vil ha.
Jeg vil ikke være politiker.
Du er det akkurat nå.
Nei.
Nei, svar som deg selv da. Men hvordan, hvis du har litt mer makt enn en sakprosaforfatter, hvordan vil du bekjempe ensomheten?
Ja, ikke sant? Altså, for meg er det veldig tydelig at et samfunn som er styrt av status og prestisje og penger, altså Norge for et pengesamfunn. Vi tror at å gi barna våre masse ting løser noe for dem. Altså, vi har jo en enorm sånn elektronisk park i dette landet. Barna utstyres med iPader og telefoner fra de er veldig små. Jeg synes det er bullshit. Det eneste barn trenger, det absolutt aller viktigste alle barn trenger, er følelsen av å være den viktigste i verden, vært noe verdifull, etc. Så kunnskap om det til alle, hva egentlig overgrep gjør med oss, det er livslange traumer du må jobbe med resten av livet. Det koster samfunnet millioner, hvis vi skal snakke politikerspråk, da. Milliarder. Det koster oss...
Vi har Marte rettig her nå.
Ja.
Vi har en ekte politiker her som rettig.
Stuflerer.
Det koster samfunnet milliarder.
Det koster jo samfunnet milliarder når folk blir trygda, når folk blir syke. Når, altså alle disse sykdommene vi har snakket om tidligere, de ligger jo på toppen av folkehelsestatistikken, altså det som gjør folk syke. Ikke sant? Jeg har jo... Hva? Nei, depression, hjärtekarlidelser, diabetes, autoimmune sykdomar, bladibla, sömnproblemer etc. Allt detta ligger ju på toppen av statistiken så vi hade ju spart många pengar hvis vi hade giddet att ta oss av folk och begynt å stemme. Jeg føler att ingen politiker gidder att snakke om konsekvenser 40 år frem I tid, ikke sant? Men vad har ikke jeg kostet samfunnet da? Jeg har vært sykemeldt så mye. Jeg har vært sykemeldt med depresjon. Jeg har vært sykemeldt med ryggskade, fordi jeg narkoman, men på en veldig sånn sosialt akseptabel måte. Jeg nemlig arbeidsnarkoman. Jeg vil anbefale det til alle. Det ingen andre som har problemer med det, annet enn meg, mannen min og barnet mitt. Ikke sant? Og jeg jobbet meg syk, og jeg satt på et NAV-kontor, og han, fyren på det kontoret, sa «Det over for deg. Du kommer ikke til å gjøre noe mer du I arbeidslivet». Du må trygdes. Du må uføre trygdes. Det ensomt det. Det fullstendig ensomt. Du ikke vært noe I samfunnets øyne. Vi bare kasserer deg. Ikke sant? Den måten å snakke til folk på, og den måten å forholde seg til folk på, og den kunnskapsløsheten som går på det med traumer og mishandling av barn. Og I tillegg så det 37% av ungdommer I norske skoler rapporterer at de har opplevd rasisme. Og det rasisme, det skriver jeg om I boka også, jeg har ikke sett at noen andre har skrevet om det. Rasisme å påføre andre ensomhet. Det å si til noen, du hører ikke til I dette samfunnet på grunn av hvordan du ser ut. Altså, det jo ren ensomhet det, og effektene av rasisme det forsket på. Og jo tidligere du opplever rasisme I livet, jo mindre tillit har du til samfunnet selvfølgelig, men jo mer har du av disse sykdommene. Det bryter ned kroppen innenfra. Det ensomhet. Det hjertekarlidelser, diabetes, bladibladibla. Hele den gullrekka der. Ikke sant? Så når vi vet alle de tingene her, så synes jeg det latterlig at vi ikke... Vi kan snakke om ensomhet som en mystisk pandemi, men herregud, la oss rette på alle disse tingene først, Og så kan vi snakke om ensomhet som noe mystisk.
Jeg hadde litt flåstak, men jeg hadde stemt på deg. Jeg hadde stemt på deg.
Da, jeg har ikke kommet til det med diskriminering og altså alle vet, men, med funksjonsnedsettelser, bladibla. Du
men
vet.
Jeg vet, men jeg vil bare si noe, to ord. Ja. Les boka. Og så skal du, takker jeg for meg, og så skal du få lov til å lese det. Skal jeg gå ned, skal du få scenen alene. Og så ser jeg bare enda en ny applaus for Hilde.
Nei, ikke gå!
Boktips. En podcast fra Cappelen Damm.